Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ակտիվ հայ-ռուսական դիվանագիտական շփումների օր այսօր զրուցել են երկու երկրների պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարները, Երևանում է նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը։ Նոր բացահայտումներ Սահմանադրական դատարանի անդամ Սեդա Սաֆարյանի գործունեության մասին նախկին փաստաբանի ընդդիմախոսները տեղեկացնում են նոր չարաշահումների մասին։ Հայ փրկարարները շարունակում են աշխատել թուրքական Ադիամանում և սիրիական Հալեպում, փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 22,000-ի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է անցած գիշեր և վաղ առավոտյան Ռուսաստանը նոր հրթիռային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի տարածքին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Փետրվարի 10-ին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսած զրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հաղորդում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու հարցը, ռուսական կողմից շեշտադրվել է աշխատանքները շուտապույտ վերականգնելու կարևորությունը, իրականացնելու համար բարձր մակարդակի եռակողմ համաձայնությունները ներառյալ տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի պարամետրերի համաձայնեցումը, ինչպես նաև հասարակական գործիչների, փորձագետների և խորհրդարանականների երկխոսության առաջ մղումը, հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Լավրով Միրզոյան հեռախոսազրույցի մասին։ Արարատ Միրզոյանը այսօր նաև հեռախոսազրույց է ունեցել ՀՀԿ Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի համանախագահ Բրիս Ռոքվոյի հետ, քննարկվել է տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն հաստատելու հեռանկարները և այդ ուղղությամբ Հայաստանի և միջազգային հանրության կողմից ներդրվող ջանքերը։ Նախորդին Միրզոյանը Երևանում ընդունել էր Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Խովաևին, վերջինս հանդիպումներ է ունեցել նաև Հայաստանի վարչապետի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Սուրեն Պապիկյանի և Սերգեյ Շոյգուի այսօրվա հեռախոսազրույցի մասին, նշելով, որ քննարկվել է տարածաշրջանային անվտանգությունը երկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող, ինչպես նաև պաշտպանական ոլորտում համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Շոյգու Պապիկյան հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է նաև ռուսական կողմը, նշելով, որ քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությունը, ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Մոսկվան կողջունի Բաքվի, Երևանի և Թբիլիսի երկխոսությունը, եթե այն նրա խոսքերով չի ենթարկվի արևմուտքի ապակառուցողական ազդեցությանը։ Կոսովոյի ուժերի հրամանատարության կողմից ստուգվել է Կոսովոյում խաղապա առաքելություն իրականացնող հայկական զորախմբի մարտունակությունը։ Կոսովոյի ուժերի հրամանատարությունը բարձր է գնահատել հայ խաղապահների պատրաստվածությունը, այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը փետրվարի 10-ի հաղորդագրությունում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրավիճակը։ Փետրվարի 9-ին կայացած հեռախոսազրույցում նրանք ընդգծել են Լաչինի միջանցքով ազատ երթևեկությունը անհապաղ վերականգնելու անհրաժեշտությունը, հայտնում է Ֆրանս Պրեսը, վկայակոչելով Ֆրանսիայի արտգործնախարարության այսօրվա հաղորդագրությունը, ուր նաև նշված է, որ առկա բլոկադայի հումանիտար ծանր հետևանք անընդունելի են։ Փետրվարի 9-ին հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը։ Պենտագոնում փետրվարի 9-ին կայացել է ԱՄՆ-ի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինի և Ջուան Շեր Բուրչուլաձեի հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր ասել է, որ ավերիչ երկրաշարժին արձագանքելը այնքան արագ չէր, որքան հույս ունեին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը երկու շաբթի տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո այսօր առաջին անգամ ելույթ է ունեցել, դատապարտելով արևմուտքի արձագանքը, որը նրա բարերով քաղաքականացրել է իրավիճակը։ Փետրվարի 10-ի առավոտյան Ուկրաինան ենթարկվել է զանգվածային հրթիռակոծության ռուսական ուժերի կողմից երկրի գրեթե ողջ տարածքում տագնապի ազդանշաններ են լսվել։ Մոլդովայի վարչապետ Նատալիա Գավրիլիցան այսօր հայտարարել է հրաժարական տալու մասին։ Նախագահ Մայա Սանդուն ասել է, որ խորհրդակցություններ կանցկացնի խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, որից հետո վարչապետի թեկնածու կառաջադրի։ Դուք լսեցիք լուրեր ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող ակտիվ դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Այսօր հայ-ռուսական ակտիվ դիվանագիտական շփումների օր էր, հաշված ժամերի ընթացքում կայացան երկու երկրների արտգործնախարարների և պաշտպանության նախարարների բանակցությունները, դրան էլ գումարած նախորդին Երևան էր ժամանել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերով Ռուսաստանի հատուկ բանակնաց ԵԱԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանը ներկայացնող Իգոր Խովաև։ Այս բոլոր շփումները արձանագրվում են Մոսկվայից հնչող հայտարարություններից հետո։ Դրանց համաձայն ռուսական կողմը պատրաստվում է Սերգեյ Լավրովի, Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի մասնակցությամբ նոր եռակողմ հանդիպում կազմակերպել։ Հիշեցնեմ նախորդին, որ պետք է դեկտեմբեր ամսին կայանար հայկական կողմը հրաժարվեց մասնակցել պատճառաբաներով Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Արդյոք Մոսկվան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում է փորձում կազմակերպել, կամ հայ-ադրբեջանական կարգավորման նոր առաջարկներ է ներկայացնում։ Պաշտոնական Երևանը փակագծեր չի բացում։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի հայտարարությունից հետո, որ Մոսկվան քննարկում է եռակողմ հանդիպման հարցը, Երևան եկավ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը։ Այսօր էլ երկու արտգործնախարարները հեռախոսով խոսեցին։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի վերջին երկու օրերի հանդիպումների մասին միայն պաշտոնական հաղորդագրություններ են եղել, որտեղ այս հարցերի պատասխանը չկա։ Դեկտեմբերյան մի այդպիսի հանդիպման Լաչինի միջանցքը փակ լինելու պատճառաբանությամբ հայկական կողմը չմասնակցեց։ Մի քանի օր առաջ Արարատ Միրզոյանը չէր բացառել այդ ձևաչափով հանդիպումը, ինչպես ասել էր, հարմար պահի, առանց նախապայմաններ դնելու և կոնկրետ ժամկետներ նշելու։ Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը տեղյակ չէր, արդյոք Խովաևը ռուսական նոր առաջարկներ է բերել։ Ինչ վերաբերում է եռակողմ բանակցություններին, պատգամավորն ասում էր, Լաչինի միջանցքի բացման հարցով դրական տեղաշարժերը կարող են ստեղծել հանդիպման հնարավորություն։ Երևանը պարբերաբար ռուսական կողմին է հիշեցնում, որ միջանցքով անխափան երթևեկությունը նրանց պարտավորությունն է։
Փակուղային էր իրավիճակը Լաչինի միջանցքի հետ կապված, եւ հիմա ես անկեղծ դեռ ելքը չեմ նշմարում, հարթակի հետ կապված կարող են որոշակի դրական հնարավորություններ լինել, այլ հանգամանքների ազդեցության տակ, բայց այն, որ Լաչինի միջանցքի փակ լինելը շատ մեծ խոչընդոտ է նման արդյունավետություն նշմարելու համար, դա փաստ է։
Արդյոք Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն այն է, որ մինչև Լաչինը չբացվի, եռակողմ հանդիպում չի լինի։
Չեմ կարող նման կատեգորիկ պնդում անել։ Մյուս կողմից էլ հասկանալի է, որ Լաչինի միջանցքի փակ լինելը չի նպաստում այդ գործընթացին, ամենևին, եթե չասենք, խանգարում է։ Եթե միջանցքը փակվել է, պարզ է, որ այդ միջանցքը փակելու նպատակը մի կողմից իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ժողովրդին ահաբեկել, հուսալքել, այնպես անել, որ թողնեն իրենց տները, բայց նաև ակնհայտ է, առանց ասելու էլ է հասկանալի, որ եթե փակում են, ուրեմն նաև փակում են, որ ինչ-որ բանի դիմաց բաց են։ Այլ հարց է, թե ինչի մասին է խոսքը և ինչքանով է դա ընդունելի հայկական կողմի համար։
Հենց դա է պատճառը, որ հայկական կողմը ձեռնպահ է մնում բանակցությունը։
Ես ասացի, չէ, դեկտեմբերի մասին եմ խոսում։ Խնդիրը ոչ թե վախն էր ինչ-որ հետևանքներից, այլ մտահոգությունը արդյունավետության վերաբերյալ։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի տեսակետը այն է, որ Հայաստանը պետք է գնա բանակցությունների։
Պետք է Հայաստանի իշխանությունները բանակցեն Ադրբեջանի իշխանությունը Արցախի ճակատագրով։ Այլապես ստացվում է, իրանք ձեռքերը լվացրեն, ասում են Ղարաբաղը թողնենք իր յուղով տապակվի։
Թեզը, որ զիջումների պահանջը բանակցություններում անխուսափելի է, ընդդիմադիր պատգամավորը արհեստական է համարում։
Ուզում են ասել, որ զիջենք Արցախը, որպեսզի Հայաստանից հավելյալ զիջումներ չպահանջեն։ Ոչ, այս արհեստական տարբերությունը մտցնելը դա ազգակործան քաղաքականությունը։ Երբ հայկական զորքերը դուրս եկան քարվաճառից Գեղարքունիքի վրա, Վայոց ձորի վրա հարձակումներ եղան։
Ռուսաստանցի դիվանագետ Խովաևն այսօր հանդիպել է արտգործնախարար Միրզոյանին Հայաստանի արտաքին գերատեսչության փոխանցմամբ, մտքեր փոխանակել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարը խոսել է խաղաղությանը խոչընդոտող գործընթացներից, դրանց թվում նշելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի նկարտումները ռազմատենչ ռետորաբանությունը։ Երեք ռուս դիվանագետին նաև վարչապետ Փաշինյանն էր ընդունել։ Անդրադարձել էին Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը, հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Խովաևի հանդիպումներին հաջորդեց Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Մոսկվան շեշտադրել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շուտափույթ վերականգնելու կարևորությունը։ Պաշտոնական Երևանի հաղորդմամբ նախարարներն անդրադարձել են Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակմանը։ Ռուսական կողմի հաղորդագրությունում, սակայն, միջանցքին անդրադարձ չկա։ Իդեպ, հայ-ռուսական շփումները վերջին երկու օրերին ակտիվացել են ոչ միայն դիվանագիտական ճակատում, այսօր նաև պաշտպանության երկու նախարարներն են զրուցել, քննարկել տարածաշրջանային անվտանգությանը, պաշտպանական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, բայց պաշտոնական հաղորդագրությունում չկա կոնկրետություն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդենիսի ազատ գյուղում 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած հրդեհից անցել է ավելի քան 3 շաբաթ։ Գործի քննությունը շարունակվում է, երեք հայտնի դարձավ, որ Վաշտի հրամանատարի համար, որին մեղադրում են իր ենթակաների համար պատշաճ հակահրդեհային միջոցներ չապահովելու մեջ, որպես խափանման միջոց ընտրվել է չբացակայելու մասին ստորագրությունն, այսպիսով այս պան դարձել է գործով անցնող 4-րդ զինվորականը։ Քրեական գործի ընթացքի մասին վերջին մանրամասներն իմի է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ազատ գյուղի տանը 15 զինծառայողների ողբերգական մահից ավելի քան 20 օր անց դեռ չեն ստացվել դիակների դատաբժշկական փորձաքննությունները։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանի համոզմամբ այդ փորձաքննությունների արդյունքում հնարավոր կլինի հասկանալ տղաների մահվան պատճառը։
Դիակների դատաբժշկական փորձաքննությունը ստանալուց հետո պետք է հասկանալ, թե կոնկրետ առանձին յուրաքանչյուր զոհված երեխայի մարմնի որ հատվածն է այրվել, ինչն է հանդիսացել նրանց բուն մահվան պատճառը, արդյոք նրանք հրդեհից առաջ այլ բռնի գործողության կամ կյանքը դիտավորյալ զրկելու հետ կապված այլ միջամտության ենթարկել են, թե ոչ։
Նորիկյանը զոհված 15 զինծառայողներից 13-ի ծնողների ներկայացուցիչն է։ Նա այսօր վերահաստատեց, չեն հավատում զինծառայողների մահվան պաշտոնական վարկածին։ Փաստաբանի խոսքով խառնաշփոթը սկսվեց կառավարության նիստում վարչապետի պնդումներից, որտեղ կարծես արտակարգ դատարանը արդարադատություն էր իրականացնում։ Դրան հաջորդեցին պաշտոնական հակասական հայտարարությունները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Բարսասիջան Պաշտոնյան նախպնդեց, թե զինվորները հրդեհի ժամանակ եղել են իրենց անկողիններում, հետո գլխավոր դատախազությունը հերքեց զինվորների անկողնում լինելու պնդումը։ Այս ու մի շարք այլ տվյալներ փաստաբանին հիմք են տալիս մտածելու, որ հրդեհից առաջ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել։
Եվ երեխաները հրդեհին նախորդող ժամանակահատվածում եղել են կամ արդեն ոչ կենդանի, կամ ոչ գիտակից, այսինքն անգիտակից են եղել։
Կնշեք 1-2 փաստ, որոնք ձեզ ստիպում են այդպիսի կասկած ունենալ։
Նրանց կողմից դիմադրության կամ այդ տարածքից փախնելու, այդ տարածքից ազատելու որևէ հանգամանքի բացակայությունը, անկողիների մահճակալների վրա նրանց հանգիստ վիճակում գտնվելու իրողությունը։
Հիմա հերքում են, ասում են, որ այնի այդ Բարսաշյան Պաշտոնյան սխալվել է։
Կներեք, հետո կերևա, քննությունը կպարզվի, սխալվել է, թե հիմա են սխալվում։ Այն ժամանակ են հանրությանը տվել խեղաթյուրված տեղեկատվություն, թե հիմա են հանրությանը տալիս խեղաթյուրված տեղեկատվություն։
Բազմաթիվ փորձաքննությունների շարքում նշանակվել է նաև թմրաբանական փորձաքննություն։ Արդյոք քրեական գործի շրջանակներում թմրանյութերի առկայության վարկածը նույնպես քննվում է։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ասաց.
Չեմ կարող տնդել կնշել, որ նման վարկած քննվում է։ Բոլոր դեպքերում են բոլոր հարցադրումները, խնդիրները, որոնք հասարակության մոտի հայտ են եկել, որոնց վերաբերյալ արկային որոշակի տվյալներ կամ ստացվում են որոշակի տվյալներ, դրանք անպայման դառնում են ստուգման առարկա քրեական վարույթի շրջանակներում։
Բնականաբար մեզ են հետաքրքրում այդ հարցերի պատասխանները, կան այդ շշուկները համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ։ Ես ընդհանրապես այս պահին կարող եմ ոչ հերքել, ոչ հաստատել, հաշվի առնելով նաև սահմանափակ տեղեկատվության տիրապետելու իրողությունը։
Պաշտոնական վարկածով կրակի վրա բենզին լցրած Վաշտի կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որը դեռ հիվանդանոցում է, մինչ այս պահը ցուցմունք չի տվել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակի փոխանցմամբ կապիտանը, օգտվելով իր իրավունքից, առայժմ հրաժարվում է ցուցմունքից։
Դեռևս չի հարցաքննվել հարմար պահին, երբ որ ինքնը ցանկություն ունենա, ցուցմուք տալու այդ գործընթացը քնչական անպայման իրականացվի։
Մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանը միջդեռ հակադարձում է, իր պաշտպանյալը չի հրաժարվում ցուցմունք տալուց։ Այսօր էլ հանդիպել է նրան և կապիտանը շատ է ուզում խոսել։ Դա բխում է նաև իր շահերից, պարզապես դեմքի այրվածքները թույլ չեն տալիս։ Փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանի փոխանցմամբ Եղիշե Հակոբյանը ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ ցուցմունք կտա։
Քնչական կոմիտեն ըստ իրավիճին ապատեղեկատվություն ա տվել այդ առումով, ինքը պատրաստ է եւ ինքը երբեւե չի հրաժարվել ցուցմունք տալուց։ Պարզապես վերջերով է ամբողջությամբ պատված դեմքը, շատ դժվարությամբ է խոսում։
Ընդունում է արդյոք կապիտանը մեղադրանքը, ըստ որի խախտել է շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները։ Փաստաբանի փոխանցման պաշտպանյալը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել։ Ողբերգական դեպքի հետ կապված մանրամասներ Հովսեփ Սարգսյանը հրաժարվեց ներկայացնել։ Միայն վստահեցրեց, Հակոբյանը զինծառայողների հետ որևէ միջանձնային խնդիր չի ունեցել։ Կապիտանի հետ կոնֆլիկտի մասին ակնարկել էր ծնողներից մեկը։
Որտեղ նախ իր ծառայության բերումով շփումները այդ զինծառայողների հետ եղել են քիչ ժամանակ, ինքը այդ զինտարողների հետ ընդհանրապես ընդհանրապես գործ չի ունեցել, այնքանով որքանով ըստ անհրաժեշտության է եղել շփումները։
15 զինծառայողների կյանք խլած հրդեհի գործով եւս 3 զինվորականի մեղադրանքի առաջադրվել։ Վերջիններս ըստ իրավապահների պաշտոնյական անփութություն են դրսևորել։ Իդեպ արդեն սկսվել է զոհված զինծառայողների ծնողների դժոխ ճանաչելու, նրանց հարցաքննելու գործընթացը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Սեյդ Ասաֆարյանի շուրջ նախորդ շաբաթ ծագած սկանդալը կարծես մարելու միտում չունի։ Սեպտեմբերին այս պաշտոնում ընտրված և դեկտեմբերի 16-ից դատավորի լիազորությունները ստանձնած նախկին փաստաբան Սաֆարյանն աղմուկալի պատմության կիզակետում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նա սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելուց հետո էլ շարունակել է փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվել, առնվազն 1 բողոք ներկայացնելով վերաքննիչ դատարան։ Այսօր Սաֆարյանի դիմախոսները հանդես եկան նոր բացահայտումներով, պնդելով, թե այդ դիմումը Սաֆարյանը ներկայացրել է արդեն այն բանից հետո, երբ փաստաբանների պալատ իր արտոնագիրը կասեցնելու խնդրանքով էր դիմաց եղել։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեյդ Ասաֆարյանի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումներն իմ եվերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Փաստաբաններն այսօր նորապացույցներ հրապարակեցին, որոնք նրանց համոզմամբ վկայում են, Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Սեյդ Ասաֆարյանը պետք է պաշտոնակարվի։ Ըստ այդ տվյալների, Սահմանադրական դատարանի դատավոր դառնալուց հետո ավելի քան 1 ամիս Ասաֆարյանը պետրեգիստրում ունեցել է անհատ ձեռներեցի կարգավիճակ, ինչն անհամատեղելի է դատավորի գործունեության հետ։ Փաստաբան Սոս Հակոբյան.
Սա հենց այն քաղվածքն է, ստացված պետական ռեգիստրից, որը ունի ընդհանուր բազային տեղեկատվություն Սեյդ Ասաֆարյանի անհատ, որպես անհատ ձեռնարկատեր Սեյդ Ասաֆարյան Սերյոժայի տվյալների մասին, որպես ձեռնարկատեր, որով նա իրականացրել է իր փաստաբանական հատուցելի գործունեությունը, օրենքին համապատասխան լինելու համար, օրինակ հարկ վճարելու, հաշվարվելու պետական մարմինների հետ հարաբերվելու համար, արդեն որպես ոչ թե փաստաբան, այլ որպես ձեռնարկատեր, որպես շահույթ հետապնդող անձ։
Սահմանադրականի նորընտիր դատավորը քննադատության թիրախում հայտնվեց շաբաթներ առաջ, երբ համացանցում հայտնվեց դեկտեմբերի 28-ով թվագրված վերաքնիչ մի բողոք, հենց նրա Սեյդ Ասաֆարյանի ստորագրությամբ։ Այդ ժամանակ Ասաֆարյանն արդեն ստանձնել էր Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները, ինչից հետո ըստ օրենքի իրավունք չուներ զբաղվել փաստաբանությամբ։ Ինքը Ասաֆարյանը չի հերքում, որ այդ դիմումն իսկական է, ստորագրությունն էլ իրենը, պատճառաբանում է, թե այդ օրը ընդամենը խմբագրել և նորից է ներկայացրել միջնորդությունը, որը գրել էր փաստաբան եղած ժամանակ։
Սեպտեմբերի 5-ին բերված բողոքը հետավերադարձվել պատճառաբանության, որ պակասում է ինչ-որ փաստաթուղթ, դա դրվել է հետաուղարկվել, դա նոր բողոք չի եղել, դա դեկտեմբերի 5-ի բողոք է։
Անդիմախոսները հակադարձում են, անկախ պատճառաբանությունից, Բարձագույն Ատյանի դատավորը պարտավոր է խստագույնս հետևել օրենքի տարին։ Նրանց համոզմամբ կամ բոլոր հիմքերը, որ ազգային ժողովը դիմի բարձր դատարան, պահանջելով դադարեցնել դատավորի գործունեությունը։ Արսեն Բաբայանը պնդում է, եթե դատավորը զբաղվեր քաղաքացու շահերը դատարանում ներկայացնելով միայն, առանց ձեռնարկատիրության, ապա հարցը կարող էր փակվել միայն նկատողությամբ, սա սակայն այդ դեպքը չէ։
Ուրեմն Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված կարգապահական կանոնի համաձայն Սահմանադրական դատարանի դատավորը պարտավոր է հանդես չգալ որպես ներկայացուցիչ կամ չտրամադրել խորհրդատվություն, այդ թվում անհատույց հիմունքներով։
Սահմանադրական դատարանը, սակայն, արդեն 1 ամիս է այս փաստերին որևէ կերպ չի արձագանքել։ Բարձագույն Ատյանից չեն մանրամասնում, պատրաստվում են արդյոք քննել նորընտիր դատավորի հասցեին հնչող մ մեղադրանքները կամ նրա դեմ կարգապահական վարույթ նախաձեռնել։ Առայժմ լուր է նաև խորհրդարանը։ Փաստաբանները, սակայն, պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ այս փաստերն ուղարկել ազգային ժողով, որն էլ ընտրել է Սաֆարյանի սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Հիմա, եթե հավաքվի 65 կողմ ձայն, խորհրդարանը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան նույն դատավորի պաշտոնակության հարցը քննարկելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների թեման շարունակելով նշեմ, որ այս մասնագետների միավորող կառույցը Փաստաբանների պալատն այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ, բարձրաձայնելով Երևանի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում տեղի ունեցած աղաղակող դեպքի մասին։ Փաստաբանները պնդում են, որ ոստիկանները ծեծի են ենթարկել իրենց գործընկերներին աշխատանքային պարտականությունների կատարման ժամանակ։ Այս միջադեպը ևս մեկ անգամ նույն հարցն է առաջացնում. Ինչու են իշխանությունները շարունակ հայտարարում իրավապահ համակարգի բարեփոխումների մասին, ոստիկանությունը վերածվում է ներքին գործերի նախարարության, բայց միևնույն է, ոստիկանների մասնակցությամբ սկանդալային միջադեպերի պակաս չկա։ Անուշ Մկրտչյանն էր այսօր ներկա Փաստաբանների պալատում հավիրված ասուլիսին։
Երեք մեր գործընկերները իրենց մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու ժամանակ ենթարկվել են բռնության։
Ոստիկանները ծեծել են փաստաբաններ Մարսպետ Ավաքյանին և Էմանուել Անանյանին։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց փաստաբանների պալատի նախագահը։ Դեպքը ըստ Սիմոն Բաբայանի տեղի է ունեցել Էրեբունու ոստիկանական բաժնում, որտեղ փաստաբանները ներկայացնում էին իրենց անչափահաս պաշտպանյալի շահերը։ Փաստաբան Մարսպետ Ավաքյանի խոսքով այդ ժամանակ իրենց պաշտպանյալը պատմում էր, թե ինչպես են իրեն նախորդ օրը ծեծի ենթարկել ոստիկանները։
Օպերատիվ աշխատողները մեծ քանակությամբ եկել որ բազ դրան արժը կանգնել էին, դա ուղղված էր նշում գործադրելուն անչափահաս վկայ ձերբակալված անձի նկատմամբ, որպեսզի նա չպնդի իր ցուցմունքները։
Ծեծի ենթարկված փաստաբանների շահերի պաշտպան Հրանտ Անանյանը մանրամասներ ներկայացրեց։ Ըստ նրա, ոստիկանի և անչափահասի առերեսման ժամանակ իրավապահները ծաղրել են փաստաբաններին։
Գլուխը ինչ-որ ակուստով ծածկել, մի քանի հոգով ծեծի ենթարկել, գետին պարկացնել, ոտքերը դրել իրենց վրա, ու այդ ցուցմունքները տալու ժամանակ օպերգրիազորի մոտ, ով որ առերեսվում էր տվյալ անչափահաս վկայի հետ, ըստ էության լարվածություն ակուտակվել։
Լարվածությունը գագաթնակետին է հասել, երբ փաստաբան Անանյանի խոսքով անչափահաս տղայի պաշտպանները հարցեր են տվել ոստիկաններին, պատասխանների փոխարեն բռունցքներն են գործի դրվել արդեն միջանցքում։
Էմանուել Անանյանը, ով մի քանի վայրկյան անցա դուրս եկել միջանցք, ուղղակի Մարսպետ Ավաքյանին շրջափակած են եղել ու ձեռքերով ու ոտքերով հարվածել են, ուրեմն հոր դրելով հանգստանալ բոլորին, բոլորին նաև Էմանուել Անանյանի ձեռքերը, և հարվածներ են հասցրել։
Պատմում էին, ծեծին հաջորդել են ոստիկանների սպառնալիքները։
Հաղորդում տալու դեպքում աշվի հարդար տեսնել նրանց։
Դեպքից հետո ոստիկանությունը պալատի նախագահին բացատրել է, թե փաստաբաններն են ոչ պարկեշտ վարքագիծ դրսևորել։ Պալատի նախկին նախագահ Արազ Զոհրաբյանը, սակայն, հարցնում է, եթե անգամ այդպես է եղել, ոստիկանները պետք է ծեծեին փաստաբաններին։
Նման բանը արել է դիմեք փաստաբանների պալատին, քրեական գործ հարուցեք, քրեական ընթացք տայք, ինչ-որ պրոցեսներ սկսեք, ծեծելը ո՞րն է։ Այն բոլոր ոստիկանները, որոնք ներգրաված են եղել այդ ծեծելու գործընթացի մեջ, նրանց կոնկրետ պետք է գնահատական տրվի նրանց առարկին, քրեայրավական գնահատականից զատ նրանք պետք է առնվազն նրանց լիազորությունները կասեցվի, նրանք չեն կարող ոստիկաններ լինել։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից հայտնեցին միայն, որ Էրեբունու քնչական բաժնում արձանագրվել է խուլիգանության դեպք, հորդորելով մանրամասները պարզել քնչական կոմիտեից։ Կոմիտեից հայտնում են, փաստաբանները տուժող են ճանաչվել, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Միևնույն ժամանակ ոստիկանության երկու աշխատակիցներ հաղորդում են տվել, որ փաստաբաններն էլ իրենց և ոստիկանության մյուս ծառայողներին սեռական բնույթի հայհոյանքներ են տվել բաժնում։ Երկու քրեական գործ է հարուցվել՝ փաստաբանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանության հոդվածներով։
Որը տրամբանցան մեջ չտեղավորվող դեպք է։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը, որ տևական ժամանակ ոստիկանական բարեփոխումների խորհրդի անդամ էր, ապշած է, նման դեպք չի հիշում։
Ոստիկանության բարեփոխումները ստեցյան միայն պարեկային ծառայությանն են հասել, և ոստիկանության մյուս ծառայությունները բարեփոխումներ ոչ միայն չեն ապրել, այլ նաև ռեգրես են ապրել։ Մենք վերջին տարիներին տեսել ենք դեպքեր, երբ խոշտանգում կատարող օպերները ստացել են պաշտոնի բարձրացում, կոչման բարձրացում, նույնիսկ այնպիսի օպերներ, որոնք հիմա դափվում են։
Ոստիկանության ղեկավարությունը խրախուսում է այսպիսի պահվածքը, պնդում է Իոաննիսյանը, առանձնացնելով ևս մեկ մտահոգիչ դրվակ. Արդյոք հնարավոր կլինի ապացուցել ծեծը։ Հիշեցնում է, անցած տարվա հուլիսից բաժիններում տեսանկարահանվող սարքերը անջատված են ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի հրամանով։
Ոստիկանները ամեն ինչ կանեն, որ այդ տապացուցները վերանան։ Առավելևս, որ անցյալ տարվա հուլիսին Վահե Ղազարյանի արձակած հրամանով բաժիններում տեղադրված տեսախցիկները, որոնք որ տեղադրվել էին միջազգային կառույցների միջոցներով, տեսագրումը այսինքն անջատվել էր։ Եվ սրա համար էլ պետք է այժմ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վահե Ղազարյանը հստակ բացատրություն տա։
Փաստաբանների ծեծը դատապարտել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, շեշտելով իրենք ևս ուսումնասիրում են այս դեպքը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Հայաստանի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին, ինչ է փորձում ստանալ Ադրբեջանն արգելափակելով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհն, արդյոք պաշտոնական Երևանը պետք է բանակցի Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցի շուրջ։ Այս թեմաների մասին Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ճիշտ եք համարում Լաչինի հարցով Բաքվի ու Մոսկվայի հետ բանակցությունների մեջ չմտնելը։
Ես ընդհանրապես դեմ եմ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան որևէ ձևաչափերին, քանի որ նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ձևաչափում իրար հետ պայմանավորվում են Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանին պարզապես ինչ-որ մի բան խոստանում են, բայց հետո այդ խոստումը չի կատարվում։ Եվ Հայաստանի ներկայությունը այդ ձևաչափում միայն լեգիտիմացնում է ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածությունները, որոնց շատ դեպքերում դեմ են Հայաստանի ազգային շահերին։ Ես կողմ եմ, որպեսզի Հայաստանը տարբեր հարցեր քննարկի և լուծի առանձին Ռուսաստանի հետ և առանձին Ադրբեջանի հետ։
Բայց հնարավոր չէ փախչել երկկողմ հայտարարությունից նոյեմբերի 9-ի, որտեղ երեք պետություն։
Իսկ եթե բոլոր կետերը այդ հայտարարության արդեն խախտվել են, նրանք, որոնք լիովին դեռ չեն խախտվել, մասամբ բոլորն են խախտել, բայց կան այնպիսիք, որ լիովին չեն խախտվել, ապա այնտեղ միտում այնպիսին է, որ նրանք էլ են լիովին խախտված լինելու, այսինքն մենք այսօր հանրահեշտություն ունենք նոր պայմանագրային բազայի, որը կապահովի այս հրադադարի ռեժիմը։ Եվ խոսքը այստեղ առաջին հերթին, կարծում եմ, պետք է գնա որպես ամենարդիական խնդիր այսօր, հաշվի առնելով Արցախում առկա մարդասիրական ճգնաժամը, և Լաչինի միջանցքի և Մեղրի ճանապարհի մասին։ Մեր քաղաքականությունը կարծես թե միշտ միտված էր նրան, որ մենք համաձայն չենք զուգահեռ անցկացնել երկու դրույթների միջև, քանի որ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը շատ ավելի բարձր է, բայց այսօր միտումը այնպիսին է, որ եթե մենք ուշացնենք այդ երկու դրույթների վերանայումը, կունենանք մի իրավիճակ, երբ արդեն Ադրբեջանը, միգուցե նույնիսկ այսօր Ադրբեջանը համաձայն չի լինելու նույնականացնել երկու ճանապարհների ռեժիմը, այն պատճառով, որ Լաչինի միջանցքում գործող ռեժիմը ունի ժամկետ, իսկ Մեղրի ճանապարհի վերաբերյալ պարտավորությունները չունեն ժամկետ, և այսօր շատ կարևոր է, կարծում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, իսկ ինչու Ադրբեջանին ավելի ձեռնտու է, որ Մեղրի ճանապարհը վերահսկվի Ռուսաստանի կողմից, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Այդ ինչով է Ռուսաստանը այդքան հաճելի որպես վերահսկող ճանապարհի Ադրբեջանի համար։
Հետևաբար Երևան այս հարցով պիտի գնա ինչ-որ լուծման։
Այո, ես կարծում եմ, որ դրա համար առաջարկվում են մի քանի հարթակներ։ Առաջին հերթին դա անմիջական հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, որոնք կազմակերպելու կամ ուղղակի տարածք տրամադրելու պատրաստականությունը Վրաստանն է արտահայտում, և ի վերջո կա եվրոպական հարթակը, որտեղ այդ հարցը նաև ստեղծելու նոր պայմանագրային բազա, նույնիսկ մինչև խաղաղության պայմանագիր, բավականին արագ սեղ ժամկետներում հրադադարի պահպանման ռեժիմի։
Փաստորեն սակարկության առարկա է այսօր Լաչինի միջանցքի բացել փակելը, բայց երկու ամիս առաջ չէ, հիմա արդեն կան այդ հորետեսական կանխատեսումները, որ այդ միջանցքը չի էլ բացվելու, և Ադրբեջանն արդեն սկսել է այս ճանապարհով հայաթափումը։
Ցավով պիտի նշեմ, որ այն ռեժիմով, ինչ գործել եմ Միջանցքի մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ը, ես էլ եմ համոզված, որ այն էլ չի գործելու։ Այսինքն արտատարածքային ամբողջական Միջանցք Արցախի հետ մենք չենք ունենալու։ Իսկ դա այն պատճառներից մեկն է, ինչու ես կարծում եմ արդեն կարելի է զուգահեռներ անցկացնել Մեղրիի ճանապարհի հետ, որ չենք ուզում այլևս արտատարածքային ընդհանրապես ճանապարհներ, ոչ մենք, ոչ էլ Ադրբեջանը պիտի նման պահանջ ներկայացնի, բայց հաշվի առնելով այն վստահությունը, որ կա Երևանի եւ Բաքվի, Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, անհրաժեշտ է, որ այն ռեժիմները, որոնք հիմա քննարկվելու են, բոլոր ընդհանրապես ճանապարհների հաղորդակցական ուղությունների մասին պետք է լինեն որոշակի միջազգային հսկողության տակ, որպիսի պայմանավորվածությունները չխախտվեն, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ խախտման միտումները Ադրբեջանում ցանկացած պայմանավորվածության հաշվի առնելով իրենց առավելությունը բավականին ուժեղ է։
Եվ ինչ Լաչինի միջանցքը փակ է, դրա հայկական կողմում Գորիսում տեղակայված ռուսական զորամիավորման զինվորականները կարծես որոշել են համատեղել ծառայության ոչ այն ծառայությունը, ոչ այնքան օրինական գործարարության հետ։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադելյանը պարզել է, որ հայաստանցի իրավապահները քննում են Լեռնային Ղարաբաղի 5 բնակիչների բողոքը, որոնք ռուսաստանցի զինվորականների միջոցով փորձել էին բեռներ տեղափոխել Ստեփանակերտ, սակայն հայտնվել էին կոռուպցիոն մի պատմության մեջ։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորամիավորման ծառայողները արցախցիների բեռը հափշտակել են, այն վերադարձնելու դիմացել, փող պահանջել։ Ահազանգում է փաստաբան Ռոման Երիցյանը Ստեփանակերտից։
5 հոգի փորձել են Ռուսաստանի Դաշնության զինծառայողների օգնությամբ կամ մասնակցությամբ Արցախ տեղափոխել որոշակի բեռ։
Շուրջ 35 միլիոն դրամի ապրանք, սննդամթերք, հեռախոսներ, լուսատու սարքեր, որ այս օրերին հովարային անջատման մեջ ապրող մարդկանց շատ է անհրաժեշտ։ Ստեփանակերտի 5 խանութների տերեր ռուս ծառայողների հետ պայմանավորվել, վճարել են, որ նրանք բեռը Գորիսից Լաչինի փակ միջանցքով Ստեփանակերտ հասցնեն։ Հունվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերը ապրանքը մտել է Գորիսում գտնվող ռուսների պահեստ, և այնտեղից այլևս դուրս չի եկել։ Բեռից այս մի քանի լուսանկարներն են մնացել։ Փաստաբանը հիմնավոր է համարում հենց հափշտակությունը։
Բեռը իրոք մուտք է գործել, դա անվիճելի փաստ է, հաստատված է, որ բեռը իրոք մուտք է գործել Ռուսաստանի Դաշնության Գորիս, մեր Հայաստանի Հանրապետության Գորիս քաղաքում Ռուսաստանի Դաշնության զինծառայողների համար նախատեսված հատուկ պահպանության կետ, պահեստ, և այդ պահեստ մուտք գործելու դոստուպ ունեն միայն Ռուսաստանի Դաշնության զինծառայողներն ու պաշտոնատար Էրի Կրկին, զինծառայողների պաշտոնատար անձինք։
Հետո ըստ փաստաբան Երիցյանի, մի քանի բարձրաստիճան ռուսներ արցախցի բիզնեսմեններից 3 միլիոն դրամ են ուզել, ուղակի շնորհակալության փոխարեն, որպեսզի բեռը վերադարձնեն։
Օրինակ ունեցել հետևյալ տեսքը. Нужно сказать командиру спасибо, например. Если всё это изъясниться.
Արցախցի բիզնեսմեններն այսօր այլ մանրամասներ չցանկացան պատմել, ասացին կհետևեն իրավական գործընթացին։ Արցախի դատախազ Գուրգեն Ներսիսյաններ օրեր առաջ Արցախի հանրայինի հետ զրույցում անդրադարձել այս հարցին, նախ շեշտել, որ դեպքը Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահների հետ կապ չունի։
Պարզվեց, որ իրականում դեպքը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում ռուս խաղապահները դրա հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ի վերջո նաեւ մենք խորհրդատվական կարգով դիմեցինք նաեւ հայաստանյան մեր գործընկերներին եւ այս պահին բարեբախտաբար գործընթացը իրավական ընթացք է ստացել եւ կարծում եմ իրավական լուծում կստանա։
Ենթադրվում է, որ այժմ դեպքի հանգամանքները քննում են Հայաստանի քնչական կոմիտեում, միայն թե այս կարույցից որևէ տեղեկություն չեն տրամադրում։
Պետք է հարուցի քրեական գործ եւ իմ ծրագրերով հարուցված է քրեական գործ, թե մեր, թե Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների կողմից։
Միլիոններ կորցրած տնտեսվարողներին բացատրության է հրավիրել Ռուսաստանի լիազոր ներկայացուցիչ քննիչը, տեղեկացնում է նրանց փաստաբանը։ Արդյոք հարցեր չեն ծագում այն մասին, որ գործարարները որոշել էին վճարել ռուսներին ու իրենց ապրանքը Ստեփանակերտ հասցնել։ Ռոման Երիցյանը պնդում է, այստեղ կաշառքի հանցակազմ գոյություն չունի։
Տղաներն ուղղակի փող են տվել ռուսներին ոչ թե թույլտվությունն ապահովելու նպատակով, այլ ուղղակի բեռնափոխադրում իրականացնելու նպատակով։ հակառակը։ Ռուսաստանի Դաշնության զինծառայողների լիազորությունների մեջ չի մտնում բերրի տեղափոխումը Արցախ։
Լաչինի Միջանցքը 2 ամիս է ինչ փակ է Արցախը բլոկադայի ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների խիստ կարիքի մեջ, որ ռուս ծառայողները իրենց բուն պարտականություններին զուգահեռ նաև փողով բեռնափոխադրումներ են կազմակերպում, ավելի վաղ ստեփանակերտցիներն էին մեզ պատմել, նաև դրանով հիմնավորելով այն, որ որոշ ապրանքատեսակներ թանկացել են կրկնակի։ Այս դեպքում ըստ փաստաբանի խոսքը խարդախության, շորթման ու լիազորությունները չարաշահելու մասին է, հույս ունի, որ հայ եւ ռուս իրավապահները քննությամբ կհաստատեն սա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Փետրվարի 6-ին Թուրքիայի Արաֆային եւ Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջաններում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը շարունակում է աճել։ Թուրքական իշխանությունների հրապարակած վերջին տեղեկատվության համաձայն զոհերի թիվը երկրում գերազանցել է 19,000։ 1999 թվականից ի վեր Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցած ամենաուժգին այս երկրաշարժի ֆոնին ակնհայտորեն սրվել է ներքաղաքական իրավիճակը։ Դա թերևս օրինաչափ է, ընդամենը 3 ամսից այդ երկրում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնք դեռ մինչև երկրաշարժը շատ փորձագետներ ճակատագրական էին անվանում նախևառաջ նախագահ Էրդողանի քաղաքական ապագայի տեսանկյունից։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երկու շաբթի օրը Թուրքիայի հարավարևելքում եւ Սիրիայի հյուսիսում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 22,000-ը։ Զոհերի մեծ մասը, մոտ 19,000-ը, Թուրքիայում է, այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նրա խոսքերով ավելի քան 75,000 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Հարևան Սիրիայում զոհերի թիվը մոտ 3,300-ը։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացրել է, թուրք-սիրիական սահմանին տեղի ունեցած աղետի իրական ծավալները դեռ հայտնի չեն։ Աղետի գոտի ներում հազարավոր շենքեր ավերակների են վերածվել, տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ մնացել են անօթևան ցրտաշուն 4-րդ գիշերն անցկացնելով ինքնաշեն վրաններում։ Թուրքիայում փրկարարներին այսօր հաջողվել է մի քանի մարդու դուրս բերել փլատակներից, ոմանց գրեթե անվնաս։ Իսպանացի փրկարարական ջոկատին հաջողվել է փրկել երկու երեխայի և նրանց մորը, ովքեր 4 օր անցկացրել են փլատակներում։ Տեսանյութում երևում է, ինչպես են փրկարարները երեխաներին և նրանց մորը հանում քարերի արանքից փլուզված շենքերի տակ շնչող մարդկանց հայտնաբերելու հույսերը, սակայն ժամ առ ժամ մարում են։ Աղետի ծավալների ֆոնին Թուրքիայում սաստկանում է քննադատությունը Էրդողանի վարչակազմի հասցեին երկրաշարժին պատրաստ չլինելու պետական ապարատի թույլ արձագանքի համար։ Թուրքիայի նախագահն այսօր այցելելով արևելյան Ադիյաման, որը երկրաշարժից տուժած թուրքական 10 նահանգներից մեկն է և Էրդողանի 7-րդ կանգառն աղետի գոտում, խոստովանել է, իշխանության արձագանքը կարող էր ավելի արագ լինել։ Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր ուժի առաջնորդը ավերածությունների ծավալների համար երկրի ղեկավարին է մեղադրել։ Եթե այս ամենի համար կա մեկ պատասխանատու, ուրեմն դա Էրդողանն է, շաբաթհասկզբին հայտարարել է Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, հիշեցնելով ավելի քան 2 տասնամյակ շարունակ կառավարության կողմից հավաքագրվող այսպես կոչված երկրաշարժի հարկի մասին։ 1999 թվականին Թուրքիայում հազարավոր կյանքեր խլած երկրաշարժից հետո կառավարությունը նոր հարկ էր սահմանել, այդ գումարները խոստանալով ուղել աղետների կանխարգելման ու տուժածներին օգնելուն։ Թուրքիայում այս օրերին մարդիկ փորձում են իրենք համախմբել աղետի տուժածներին օգնելու համար։ Ստամբուլում գտնվող Հարսանյաց սրահներից մեկում կամավորները հանգանակություններ են հավաքում անգամ գիշերային ժամերին։
99 դեպրեմինդե Իզմիտտեիդիկ։
Ես երկրաշարժ եմ վերապրել 1999 թվականին, մենք այդ աղետը մեծ դժվարությամբ ենք հաղթահարել։ Հիմա էլ տեսնելով այս ամենը, կրկին վերապրում եմ նույն պահերը։ Չեմ կարող տանը նստել, թեյ խմել։ Եկել եմ այստեղ, ուզում եմ օգտակար լինել։
Երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած աղետի հետևանքների դեմ Թուրքիայի կառավարությունը պայքարում է նաև տասնյակ երկրների օգնությամբ։ Հազարավոր փրկարներ, այդ թվում Հայաստանից, պատերազմող Ուկրաինայից 5-րդ օրն է աշխատում են աղետի գոտիներում։ Ֆինանսական եւ այլ տեսակի օգնություն են առաջարկել բազմաթիվ օտարերկրապետություններ, այդ թվում Անկարայի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Հունաստանի կառավարությունը։ Թուրքիայի սահմանակից Սիրիայում իրավիճակը, սակայն, անհամեմատ ծանր է։ Մինչ օրս աղետի գոտիներին օգնություն պատասխանատվություն են ցուցաբերել հատուկ ընդ երկրներ՝ Ռուսաստանը, Իրանը, Հայաստանը, որոշարաբական երկրներ։ Ավելի քան տասնամյա պատերազմի հետևանքով մասնատված երկիր առաջի միջազգային օգնությունը նախորդին է հասել։ 4 օր է պահանջվել, որպեսզի ՄԱԿ-ի շարայությունը կարողանա հատել թուրք-սիրական սահմանը։ Հրատապօգնությունը Սիրիա չի հասել, ինչպես տարբեր զինյախմբավորումների կողմից ստեղծված լոգիստիկ խոչընդոտների, այնպես էլ Սիրիայի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը նախորդին խոստացել է մեծացնել Սիրիային օգնության ծավալները։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս պատրաստակամություն հայտնելով ֆինանսական աջակցություն հատկացնել սիրիացիներին, նաև հայտարարել է Սիրիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները 6 ամսով չեղարկելու մասին, ինչը թույլ կտա դրամական փոխանցումներ իրականացնել և օգնություն հասցնել երկրաշարժից տուժած երկիր։ Ավերիչ երկրաշարժից 4 օր անց այսօր առաջին անգամ աղետի գոտի է այցելել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Հալեպը, որն անցած տարիների ծանր ռմբակոծություններից դեռևս չի վերականգնվել, երկրաշարժից ամենաշատը տուժած բնակավայրերից է։ Քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում աղետի հետևանքով վնասվածքներ ստացած քաղաքացիներին տեսակցելուց հետո նախագահ Ասադը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, իրավիճակը երկրում աղետալի է։ Նրա խոսքերով ձեռքբերումները, սակայն, ավելին են, քան երկրի հնարավորություններն են թույլ տալիս։ Ասադը կոշտ քննադատություն է հնչեցրել արևմուտքի հասցեին, մեղադրելով երկրաշարժի ֆոնին իրավիճակը քաղաքականացնելու համար։
Թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ Թուրքիայի և Սիրիայի տարածքում են նաև հայ փրկարարները։ Սիրիայում Հայաստանից ժամանած փրկարարական ստորաբաժանումը բնականաբար հայաշատ Հալեպում է, իսկ Թուրքիայում Ադիաման քաղաքում։ Նշեմ ի դեպ, որ ընդամենը 150 տարի առաջ, 19-րդ դարի վերջին, Ադիամանի բնակչության մոտ 40%-ը հայեր էին։ Ավելին, թուրքական այս ոչ ամենահայտնի քաղաքում է ծնվել ֆրանսիական դիմադրության ամենահայտնի հերոսներից մեկը՝ Միսակ Մանուշյանն։ Այսօր Ադիամանում հայեր գրեթե չկան, չհաշված իհարկե եկած հայփրկարարներին։ Հաղետի գոտում հայփրկարարների այստեղ ապրող հայերի կացության մասին պատմի Նանե Սահակյանը։
Հայաստանից Թուրքիա և Սիրիա մեկնած փրկարարները շարունակում են աշխատել հուշկու երկրաշարժից տուժած տարածքներում, հաղորդում է ներքին գործերի նախարարությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Սիրիայի տեղական գանձասար պարբերականը հայտնում է, որ Հալեպում աշխատող հայ փրկարարները կարողացել են 7 դիհանել փլատակներից, ողջ մարդկանց հայտնաբերելու շանսերն օր-օրի նվազում են։
Հայ փրկարարները արդեն Հալեպի շահար թաղամասն են, երկու օր անդեգ աշխատին, ինչեմ 7 թիակ դուրս եկած է։
Հալեպում լույս տեսնող գանձասարի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը պատմում է, որ երկրաշարժից 4 օր անց շատերը դեռ չեն վերադարձել իրենց բնակարաններ, ապաստանել են հանրային վայրերում կամ հարազատների տներում։ Դեպքեր են եղել, երբ երկրաշարժի ժամանակ վնասված որևէ շենք միանգամից չի փլվել, ավելի ուշ սակայն քանդվել է։ Հիմա Հալեպում, Լաթակիայում և երկրաշարժից տուժած մյուս բնակավայրերում ստուգում են շենքերի վիճակը։
Գստուկվի հիմա ներկայիս ստուգումներ գլան է թե պետական, թե օնակ ասկայն առաջնորդարան հարաճացուցած երկնաճապները մարմին, որոնք կստուգեն, եւ եթե ասեմ, որ պետք է բարբեն, կբարբեն բնակարանը, կբարբեն եւ գամ իրենց հարազատներուն կով ավելի ապահով, գամ ասկային գետրոններում մեջ կքիշերեն։
Հալեպում ըստ Պողիկյանի առաջին հերթին տուժել են այն շենքերը, որոնք անօրինական կցակառույցներ են ունեցել կամ ձևափոխված են եղել, ինչպես նաեւ քանդվել կամ լրջորեն վնասվել են մեկ տասնամյակ Սիրիայում շարունակված պատերազմից արդեն տուժած շենքերը։
Առաջին հերթին այդպիսի շենքերը ամիջապես արդեն փուլենան երկրաշարժի առաջին վարգյաններում, որով իր շենքին գարույցի մեջ ապորենի բաներ եղած էին, այսինքն հարգեր ավելցած, սյուներ վերցված, գետնահարգի մեջ եւ այլ։
Սիրիայում երկրաշարժից տուժածների թիվը պաշտոնական թվերով արդեն անցել է 3000-ը։ Թուրքիայում զոհերի թիվը շատ ավելի է, 19000 մարդ կյանքից հեռացել է երկրաշարժի պատճառով։ Թեև երկուշաբթի Թուրքիան ու Սիրիան ցնցած երկրաշարժի էպիկենտրոնը հենց Թուրքիայում է, Գազիանթեփ քաղաքի մերձակայքը, այնուամենայնիվ Թուրքիայի բնակիչները հարց են բարձրացնում, ինչու է զոհերի թիվն այդքան մեծ։ Նրանց թվում Ստամբուլում բնակվող հայազգի Գայուշ Չալկման Գավրիլովի զոհվել են նաև բազմաթիվ ծպտիալ հայեր։
Մի քիչ առաջ Անտիոք ընկերոջ մեջ կխոսեի, սա որ իմանաս, որ սա ատկու եղած դեսած դեղերը հիմա չգան։ Նույն բանը Տիգրանագերդի համար իզորի է։ Ես հաճախ Տիգրանագերդ կացեր եկերեմ, շատ շատ կացած եկած եմ, հիմա դիկրանագերտը սելով պամը չգա։ Իմ մնացատ որնագյամարեց ընգերույից տունը գմնայի, ատ տունը չգա, գողկի տունը չգա։ Շատ տխուր է վիճակը, իսկապես շատ տխուր է վիճակը։
Ստամբուլահայ Գայուս Չալկման Գավրիլովը պատմում է, երկրում Թվիթերն արգելափակել են, ինտերնետ կապն արդեն դանդաղ է, քանի որ մեծ է իշխանությունների հանդեպ քննադատության ալիքը։ Շատերը վստահ են, Էրդողանի վարչակազմը չկարողացավ արագ վերացնել աղետի հետևանքները։
Չգրցան կառավարել այդ քրիզը, չուզեցին կառավարել, եւ հիմա դժբախտաբար, ասիկա շատ քեշ պամ մնաց, այդ քրիզը իրենց օկտիմ վերածելու չանկերու մեջ են, ադոր հաշիվին մեջ են։ Նույնիսկ դասը նահանքները գսել, որ դասը նահանքներուն կրետե բոլորը քուրդի քաղաքներ էին, բացեցին ժողովուրդ, ուղղակի բացեցին, ուղղակի։
Թուրքիայում քանդվել են նաև հիվանդանոցներ, դպրոցներ, պետության կողմից կառուցված բազմաթիվ շենքեր, ինչը զայրացրել է շատերին, պատմում է Ստամբուլի բնակիչը, ինչու է պետությունն անորակ շենքեր կառուցել առանց պահպանելու սեյսմիկ անվտանգության կանոնները։
Ուղղակի անորակ սխալ շինություններ, սխալ դեղեր եղած շինություններ եւ ազոր աչք փակող կառավարությունը։
Հայ փրկարարները շարունակում են աշխատել նաև Թուրքիայում։ Նրանց աշխատանքից 3 կադրեր է հրապարակել ազգությամբ հայ պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երեք հայտնի դարձավ, որ քնչական մարմինները տարիներ տևած դադարից հետո կրկին հիշել են պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գոյության մասին, նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնելով դատարան։ Խնդիրը սակայն այն է, որ եթե անգամ նախկին նախարարին կալանավորելու որոշումը կայացվի, դա պետք է արվի հեռակակարգով։ Վիգեն Սարգսյանն արդեն մի քանի տարի է ինչ Հայաստանում չէ։ Ավելին, նրա դեմ քրեական գործը հարուցվել էր դեռ 2019-ի սեպտեմբերին, անցած 3.5 տարիներին, սակայն Վիգեն Սարգսյանի գործով ակտիվ քնչական միջոցառումները ստամենայնի չէին իրականացվել։ Ինչու է Վիգեն Սարգսյանի գործն ակտիվացել միայն նոր գլխավոր դատախազի նշանակումից, հետո փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Քրեական գործի հարուցումից ավելի քան 3 տարի անց քնչական կոմիտեն դիմել է դատարան պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Գլխավոր դատախազությունն էլ դիմել է ոստիկանություն Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորած Սարգսյանը մեղադրվում է իր լիազորություններից դուրս գործողություններ կատարելու համար։ Իրավապահները պնդում են, որ պաշտպանության նախարարությունը 2 տարի ղեկավարած Սարգսյանը հանձնարարել է Երևանյան նորակառույցում բնակարաններ տալ 26 զինվորականի եւ 3 քաղաքացիականի։ 2018 թվականին բնակարան են ստացել նրանք, որոնց տվյալները հերթացուցակներում չեն եղել, կամ էլ նրանք, որոնց բնակարան ստանալու հերթը դեռ չէր հասել։
Այդ 26-ի մասով նույնիսկ հանձնաժողովը որևէ քննարկում, բնակարանային գործի զնություն, ուսումնասիրություն չի կատարել, որպեսզի պարզի պարտավորություն իր դեպ հանձնաժողովն ունեցել է, բայց նման իրավիճակում աշխարհով նախարի հանձնարարականը նույնիսկ որևէ միջոց չեն ձեռնարկել պարզելու արդյոք ճապանիշների կառավարությամբ սահմանված հերթություն պատասխանում են արդյոք դրանք, թե ոչ։
Պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության դատախազարման Նշանյանի փոխանցմամբ Վիգեն Սարգսյանի որոշման հետևանքով տարիներով իրենց հերթին սպասող մարդիկ չեն ստացել իրենց հասանելիք բնակարանը։
Ֆակտուրա կառավարության որոշումը։
Այսինքն միայն ներառել է առաջնագծում ծառայողներին։
Առաջնահերթություն է տար այդ ծառայողներին, բայց բնակարան ստացածների մեջ նաև կան այդպիսի ծառայողներ, որ նույնիսկ այդ առաջնահերթությամբ չեն ստացել բնակարաններ։
Ինքը նախկին նախարարը հերքում է իրավապահների պնդումներն ու հայտարարում, սա քաղաքական հետապնդում է։
Այդ 26 բնակարանների բաշխման գործառույթը, որն իր պաշտոնական բոլոր լիազորություններից երևի թե ամենաաննշանն էր իր ծավալով ու հանրային կարևորության առումով, իրականացվել է օրենքի պահանջին համապատասխան, հիմք ընդունելով բնակարան ստացողների անցած մարտական ուղին ու վաստակը։
Facebook-ի իրեջում գրել է Սարգսյանը, ընդգծելով՝ իրավապահները գիտեն իր գտնվելու վայրը եւ կարող են կապ հաստատել չխախտելով իր իրավունքները։ Դատախազը հակադարձելով ընդգծում է, գործի նյութերում նրա գտնվելու մասին տվյալներ չկան։ Սարգսյանը երկրի զբացակայում է 2019 թվականից, երբ հարուցվել է այս գործը։ Ազատությանը չի հաջողվել կապ հաստատել արտերկրում գտնվող Սարգսյանի հետ։ Փոխարենը նրա թիմակից Արմեն Աշոտյանը ասում է, թե հավատում է Վիգեն Սարգսյանի բացատրություններին, նա եւս պնդում է, որ սա հետապնդում է։
Սեյրան Օհանյանի
Արմեն Չարչյանի, Վիգեն Սարգսյանի, Սերժ Սարգսյանի, իմ հանդեպ մնացած բոլոր, Աննա Մկրտչյանի հանդեպ մնացած բոլոր ուղղություններով տարվող կեղծ գործերը, այսպես ասենք, վկայում են այն մասին, որ իշխանությունը սեփական աթոռը պահելու համար անտեսելով ազգային գերակա շահերը, խնդիրները զբաղված է բացառապես սեփական օրակարգով։
Այս գործով 8 դժողի շահերը ներկայացնող փաստաբան Նորիկ Նորիկյանը միջդեռ ունի հերթացուցակը եւ ասում է, որ մայրաքաղաքում տուն են ստացել նրանք, որոնք դրա կարիքը չունեին, իսկ իրեն դիմած զինվորականները 20 եւ ավելի տարի սպասում են իրենց բնակարանին, ցուցակում առաջիններից էին։
Բայց 2021 թվականից քնչական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումը հանդես եկավ հայտարարության, որ առկա է բավարար համակցություն Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու։ Ու չգիտես ինչու, այդ գործը ուղարկվեց ՀԿՑ, ՀԿՑ-ից դատախազի ցուցումով հետ վերադարձավ, քնեցվեց քնչական մարմինների դարակներում։
Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի նշանակումից հետո փաստաբանը նամակներ է գրել դատախազություն, ահա զանգելով գործի ձգձգման մասին։
Անկամ եթե պաշտպանության նախին նախարարը այսօր սրտաճմլիկ շեշտադրումներով հայտարարություններ է անում, որ ինքը բնակարանները հատկացրել արժանավոր մարդկանց, որը ես չեմ բացառում, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը այդ հերթացուցակում մեջ գտնվող անձանց պետք է հերթացուցակից հանել եւ ուրեմն բնակարաններ հատկացնել իր պատկերացմամբ արժանավոր մարդկանց։ Այս ընտարիների ընթացքում դժողների մոտ ձևավորվել է խորը համոզմում, որ ամեն ինչ արվում է այս գործը ծածկադմփոց անելու, վաղեմության ժամկետները անցնելու հիմքում հետագայում մեղավոր անձանց պատասխանատվությունից ազատելու համար։
Տարիներ առաջ, երբ հարուցվել էր այս գործը, իրավապահները հայտարարում են, թե ունեն բավարար ապացույցներ Վիգեն Սարգսյանի մեղքն ապացուցելու համար, բայց ինչպես պարզվում է, ավելի քան 3 տարի ոչինչ չեն ձեռնարկել եւ միայն ակտիվացան հիմա։ Ինչու՞, դատախազ Նշանյանի կարծիքով այս հարցում դեր է ունեցել COVID-ը, պատերազմը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մել տնտեսական թեմաների մասին, չնայած կառավարությունից տարեվերջին հնչող հայտարարություններին, թե նոր տարուց հետո գնաճի տեմպերը աստիճանաբար նվազելու են, դա այդպես էլ տեղի ունեցավ, թե ինչու՝ պատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Այս տարվա երկրորդ կեսին գնաճը կվերադառնա թիրախային 4% ցուցանիշին, հայտարարում էին պատասխանատուները։ Մինչ այդ, սակայն, աննախադեպ թանկացումների տեմպը էականորեն չի նահանջում, ընդ որում մի շարք ապրանքներ շարունակում են թանկանալ։ 2023-ի առաջին ամսվա տվյալներով սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքը դեկտեմբերի համեմատ թանկացել են 3.3%-ով։ Ընդհանուր 12 ամսյա գնաճն էլ այս պահին 8.1% է կազմում։ Աննախադեպ թանկացումները ռուսաստանցիների մեծ ներհոսքով պայմանավորված բարձր պահանջարկն ու դրամի համեմատ էժանացած դոլարը նախորդ տարվա տնտեսական գլխավոր թեմաներն էին։ Մասնագետները կանխատեսում էին, էժանացած դոլարը կհանգեցնի ներկրվող ապրանքների գների որոշակի նվազեցմանը։ Անցած տարեվերջին օրինակ նկատվեց բենզինի գների էական անկում։ 2023-ի առաջին ամսում էժանացումը շարունակվել է։ Կենտրոնական բանկը հայտարարում է, գնաճային միջավայրն աստիճանաբար մեղմվում է։
Իրականացված զսպող դրամարկային քաղաքականության, դրամի արժևորման եւ արտաքին հատվածից գնաճային ազդեցության թուլացման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր գնաճային միջավայրը աստիճանաբար մեղմվում է։
Գլխավոր դրամատան նախագահ Մարտին Գալստյանն իր վերջին ասուլիսին հայտարարեց. Այս տարվա երկրորդ կեսին թանկացումների տեմպը ցանկալի մակարդակին կհասնի։
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը գնահատում է, որ նախանշված ուղեգծից գնաճի շեղման ռիսկերը հիմնականում հավասարակշռված են։ Ռիսկերի որևէ ուղղությամբ դրսևորման պարագայում խորհուրդը համարժեքորեն կարձագանքի եւ կապահովի գների կանոնության նպատակը։
Չնայած այս ամենին, ներկրվող մի շարք ապրանքների գները Հայաստանում նույնչափ չեն էժանանում, որքան միջազգային շուկայում։ ՄԱԿ-ի Պարենի անվտանգության կազմակերպության տվյալներով բուսական յուղն օրինակ հունվարին աշխարհում էժանացել է գրեթե 3%-ով։ Հայաստանում գնանկումն ընդամենը 0.7% է կազմում։ Շաքարի միջազգային գները նույն ժամանակահատվածում նվազել են, այստեղ ընդհակառակը փոքրինչ թանկացել։ Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը շեշտում է, վերջին ամիսների գնաճի տվյալները հուշում են, առաջիկայում տեմպը կթուլանա, բայց առայժմ անորոշությունները շատ են, իսկ դրանք կարող են այլ իրավիճակի հանգեցնել։
Just
Աննախադեպ ցանկացումները նախորդ տարվա ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն էին։ Կառավարությունից ի պատասխան հարցերին, թե ինչ են արել խոցերի խավերի հոգսը թեթևացնելու համար, պատասխանում էին. օրինակ, թոշակներն են ավելացրել։ Իրականում, սակայն, բարձրացած կենսաթոշակները ցանկացումների բեռը չչեզոքացրին։ 2022 թվականը Հայաստանը փակեց 8.3% 12 ամսյա գնաճով։
Ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև շարունակվում են այսօր վաղարավության ռուսական զորքերը նոր հրթիռային հարվածներ հասցրեցին Ուկրաինային օթային տագնապեր հայտարարվել երկրի գրեթե ողջ տարածքում։ Ուշագրավը ի դեպ, որ ուկրաինական կողմը պնդում էր, թե Սևծովից արձակված առնվազն 2 ռուսական հրթիռ թիրախները խոցելուց առաջ հատել է հարևան պետությունների Մոլդովայի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռումինիայի օթային սահմանը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայում կրկին օթային տագնապեր այսօր հայտարարված։ Գիշերվանից սկսած ռուսական ուժերը անօթաչուներով ու հրթիռներով կրկին հարվածել են 6 շրջանների, այդ թվում Կիևի, Խարկովի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Մի շարք բնակավայրեր հոսանքազրկվել էին։ Կիևում դպրոցական դասերը տեղափոխվել էին մետրոյի ստորգետնյա կայարաններ։
Այնքան էլ հարմար չէ, բայց սեպտեմբերից սկսած տագնապի ազդանշաններն այնքան հաճախ են դարձել, որ երեխաներն արդեն սովորել են այս պայմաններին։ Սովորում ենք մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, բոլոր առարկաները, որ ունենք դասացուցակում։
Մինչ ռուսական ուժերը շարունակում են գնդակոծել ուկրաինական քաղաքներն ու էներգետիկ համակարգը, Ուկրաինայում սպասում են արևմտյան արդիական տանկերին, որոնք Կիև կհասնեն առաջիկա օրերին։ Զուգահեռ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե ռուսներին հաղթելու համար անհրաժեշտ են նաև գործանիչներ ու ավելի հեռահար հրթիռներ։ Հենց այս ուղերձով էր նախագահ Զելենսկին վերջին օրերին Լոնդոն, Փարիզ և Բրյուսել գնացել։ «Ես չեմ կարող ձեռնուն այն վերադառնալ»՝ երեք հայտարարել էր նա դիմելով Եվրախորհրդարանի անդամներին։
Завжди залишатиметься вільною.
Եվրոպան միշտ ազատ կմնա, քանի դեռ մենք միասին ենք եւ քանի դեռ հոգ ենք տանում Եվրոպայի եվրոպական կենսաձևի համար։
Dbajmo pro European way of life.
Ուկրաինան հավելյալ ձենքի այդ թվում 29-երի կարիք ունի։ Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Twitter-ում գրել է Սլովակիայի վարչապետ Էդուարդ Հեգերը, հավելելով, թե ինքը պատրաստ է աշխատել այդ ուղությամբ։ Եվրոպայում, սակայն, առաջնորդներից ոչ բոլորն են այս հարցում համակարծիք, ոմանք մտավախություն ունեն, թե դրանով արևմուտքը կարող է ուղակի հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ։ Այլ ավելի կտրուկ է Հունգարիայի վարչապետ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի բարեկամ Վիկտոր Օրբանի արձագանքը։ Հունգարիան Կիևին մարդասիրական օգնություն կուղարկի։ Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո գրել են ասոց ցանցերում, միաժամանակ հորդորել անհապաղ հրադադար հաստատել ու պնդել Հունգարիան պատկանում է խաղաղության ճամբարին։ Ու մինչ Ուկրաինայի իշխանությունները նոր զենք են սպասում, ռուսական բանակը առաջ է գնում։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը հաղորդում է, թե այս շաբաթ սկզբին ռուսական ուժերը ամենայն հավանականությամբ մարտավարական հաջողություններ են գրանցել երկու առանցքային ուղություններում՝ Դոնեցկի մարզի Բախմուտի մոտ և Զապարոժիայի մարզի Ուգլեդար քաղաքի մոտ։ Կատաղի մարտերը ճակատում շարունակվում են և բրիտանացի հետախույզների տվյալներով ռուսական ստորաբաժանումները մեծ կորուստներ են գրում, հատկապես Ուգլեդարի մոտ, ինչը հաստատում են նաև ռուսական աղբյուրները։ Չնայած կորուստներին, Մոսկվան կանգ առնելու մտադրություն չունի։ Կրեմլի ղեկավարը երեք կրկին հայտարարել է, թե Ռուսական բանակը չէ, որ սկսել է այս պատերազմը։
Мы не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и
Մենք չէ, որ սկսեցինք ռազմական գործողությունները, մենք փորձում ենք վերջ տալ դրանց։ Դրանք սկսել են Ուկրաինայում ազգայնականները եւ նրանք, ովքեր աջակցում էին նրանց 2014 թվականին, երբ տեղի ունեցավ կառավարության տապալումը։ Ամեն ինչ սկսվեց դրանից, Խրիմում եւ Դոնբասում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։
После этого последовали события в Крыму и на Донбассе.
Այսօր հաղորդվեց, որ Պուտինը նախատեսում է ուկրաինական պատերազմի տարելիցից օրեր առաջ փետրվարի 21-ին ծավալուն ելույթով դիմել ժողովրդին։ Ռուսական լրատվամիջոցներն էլ հաղորդում են, թե դրա հաջորդ օրը Կրեմլը մեծ համերգ հավաք է նախատեսում Մոսկվայում, որտեղ պետք է ելույթ ունենա նաև նախագահ Պուտինը։ Կրեմլի խոսնակը այս տեղեկությունը, սակայն, դեռ չի հաստատել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է,
վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։